Nilqaw kom għal-programm Platuna, kors introduttiv fil-filosofija ta' Platuna. Prezentazzjoni ta' Michael Zamit, produzzjoni ta' Ivan Said f'kollaborazzjoni ma' Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.
Inselmilkom, fil-waqt li l-ambizzjoni ewlenija tal-bniedem jeħtieġ li skont Platun tkun li ninħelsu mid-dinja tad-deher, dan ma jfissirx li aħna, il-bniedem, huwa xi speċi ta' stranġir barrani jgħidu l-Griegi, u allura maqtuħ u merfuħ mill-ħajja ta' kuljum. Din hija ħaġa li wieħed jeħtieġlu jifhimha sew fil-każ ta' Platun peress li ta' spiss nisimgħu l-iżball li l-filosofija platonika hija filosofija ta' lem, filosofija idealista, speċi ta' ħolma, eċċetera, eċċetera. Dawn huma kollha interpretazzjonijiet bla bażi u superfiċjali ta' serje ta' ħsibijiet. Il-ħsibijiet ta' Platun li mhumiex eloġju ta' xi speċi ta' elitiżmu. Il-bniedem madankollu mhuwiex kif jaħsbuha n-naturalisti mill-istess stoffa tal-ħolqien. Id-dinja li naraw, li narfu hija riflessjoni ġbija tal-verità, ġbija tas-sewwa li l-bniedem jaraf permezz tal-fatt li hu fih innifsu kapaċi jasal biex jixed. Il-bniedem ix-xut marraf li jaf li ma jafx, jasal għal dan l-arfin meta jitħallat u jagħmilha ma' bnedmin oħra, meta jipparteċipa f'sistema politika, meta jieħu sehem fit-tiftix u jfittex li jeduka ruħu, u meta jħobb u jara fil-mottiv ewlieni li jrendih sinjur u sit tiegħu innifsu u tal-ħolqien. Arrete, il-virtu, l-imħabba. Għal-Platun, l-imħabba tpoġġi l-arfin tal-bniedem fil-qalba tal-qalba, fil-ħabba ta' xikun li jkun maħbub. Bekk, fil-simpożju, Sokrates jippreżentalna skala, serje ta' momenti li waslu għall-imħabba ewlenija, l-arfin tal-imħabba fija n-nifisa. Mem kważi xejn fix-xogħlijiet l-oħra ta' Platun li jippreparana għal din id-dimensjoni tant stramba fil-bniedem. U Platun jasal għat-taħdita ta' Sokrates wara li nisimgħu il-Phaedrus li qalilna dwar is-setat tal-imħabba. Imbagħad jitħaddet Pausania li jiddistingwi bejn l-imħabba divina u l-imħabba rozza u materjali. Fit-tielet taħdita tas-simpożju nsibu l-Errissimaku, it-tabib li jgħid li l-mediċina hija dik il-forma ta' mħabba divina li Pausania qed jirreferi għaliha. U wara jidħol, jew forsi jiddefess, id-diskors buffu ta' Aristofanes li permezz tiegħu Platun donnu li waqa' ċajt dak kollu li kun intqal qabel. Wara Aristofanes, il-kummedjant, jieħu l-kelma Agathon, id-drammaturgu famusu serju li kien dak li fil-fatt stieden dan id-diskors u x-xorb kollu.
Ħalluni qabel xejn ngħidilkom kif jeħtieġ li nitħaddet. Biex wara fil-fatt nitħaddet.
Agathon, għalkemm irida tas-serju, fil-fatt joħroġ tad-daħq kważi aktar minn Aristofanes. Platun ma jżomx lura minn dan u jpoġġilu f'ħalqu l-aqwa oratorija, l-akbar bombastiċità li wieħed jista' jimmaġina.
Il-kellima ta' qabli minn flok ifaħru l-imħabba u minn flok ħattew u rewna n-natura tal-imħabba, donnu li jażlu li jifaħru l-bniedem għad-benefiċċju li fil-fatt l-imħabba tatna. Imma jiena jidirli li jeħtieġ li nfaħħar l-alla l-ewwel u qabel kollox, u mbagħad wara ngħaddi biex nitħaddet dwar l-għoti li għamlilna. Dan huwa dejjem il-mod ewlieni kif wieħed jeħtieġlu jiftaħar. Ħalluni ngħidilkom, ħbieb tiegħi, ħalluni ngħidilkom bla l-ebda nuqqas ta' qima, bla l-ebda nsur. Li mill-Allat imqazza kollha dan, din l-imħabba hija l-aħjar u l-iktar qaddisa, peress li jilisbaħ u l-aqwa. U l-ewwel u qabel kollox, ħalluni ngħidilkom li huwa l-oħla għaliex l-ewwel nett huwa l-aktar żagħżugħ. U din u ta' din iż-żgħażija l-imħabba nnifisha hija l-aqwa xhieda.
Dan l-intervent, vent, dan il-diskors tal-poeta, fil-fatt, issibu donnu wieħed minn dawk id-diskorsi bla bidu u bla tmiem. Diskors fuq kollox vojt, u bla ebda fini ta' xejn. Skont il-moda tal-aqwa sofisti, Agaton, jimla d-diskors tiegħu, dak li jagħmel, b'ħafna xinxilli li ma jgħidu xejn, b'ħafna frażijiet vojta għall-effett, frażijiet iperboliċi li probabbli għenu mhux ftit biex rebħu il-gara letterarja. Bekk, bejn Aristofanes u Agaton, insibu li jesploraw u jippreżentawlna diskorsi b'żewġ tipi ta' vojt, jew aħjar vojtaġni. Meta naraw x'effett iħallu fuq is-semmieħ, mill-ewwel wieħed jinduna b'dan. Aristofane jagħmel minn kollox biex bitqanżieh li ma bħalu ta' parsi idaħħaq, u Agaton iraqdek. Fil-kontribut li jagħmel Sokrates għal dan is-simpożju, insibu xenqa taħraq. It-tema ta' Sokrates tispira ruħa mix-xenqa għall-ġmiel, imma mhux il-ġmiel relattiv, mhux sempliċiment is-sabieħ maġun fil-ħolqien, imma il-ġmiel ewlieni, il-ġmiel assolut, il-ġmiel fih innifsu. Is-suġġett, it-tema ewlenija tas-simpożju kif rajna sissa, mhix eżattament il-ġmiel, imma l-imħabba. U mela għaliex Sokrates jitħadded dwar il-ġmiel? L-imħabba u l-ġmiel fil-fatt mhumiex mifruda. L-imħabba, nisimgħu ħjajt, hi dejjem l-imħabba tas-sabiħ. Hekk jgħid Sokrates li tgħidlu Diotima. L-imħabba hi dejjem l-imħabba tas-sabiħ u dejjem iġġib magħha x-xenqa li tiġġenera u toħloq. Bekk min iħobb ikun min ikun
ifittex li jsib il-ġmiel biex forsi joħloq u jiġġenera. Għaliex għall-ħlejqa mortali il-ġenerazzjoni ispeċi ta' eternità u l-imħabba hi dejjem l-imħabba tal-immortalità.
Uħud jitqalu fil-ġisem u uħud jitqalu fil-ruħ. Dawn tal-aħħar huma l-poeti, l-artisti u min iġib il-qies u l-ordni fl-istat u fil-familji.
Staġib bikliema, weħ. Dan minnu, dan tassew minnu aqli għadjotima. U bl-awtorità sħiħa ta' sofista jiweġbitni.
Sokrates, tista' tkun żgur minn dan. Aħseb biss dwar l-ambizzjoni tal-bniedem. U mill-ewwel tibda tistaġeb bl-imġiba bla sens tagħhom. Sakemm ma tqis kif inhuma imqanqla, imbuttati mill-imħabba għall-immortalità tal-fama. Ikunu lesti jażżardaw u jieħdu riski kbar. Ħafna ikbar bil-bosta milli jkunu lesti jażżardaw għal uliedhom u jkunu preparati jonfqu flejjes kbar u jgħaddu minn dbatijiet kbar u anke ikunu lesti jmutu biex warajhom iħallu isem tifkira bla tmiem. Inti taħseb li Alcestis kien ser imut biex isalva l-Admetus jew Achille bitpattija għal Patroklus jew Kodrus innifsu biex ir-renju jgħaddi f'idejnu liedu, li kieku ma stħajjiex li t-tifkira tal-kobor tagħhom ma kienet ser jibqa' jgħix fostna immortali. Elle, jien perswata li l-bnedmin kollha jagħmlu kollox u l-aħjar jagħmluh bl-aħjar mod, bit-tama tal-fama immortali li tiġi mal-kobor u l-virtu, għax għandhom xenqa għall-immortalità.
Dawk li huma qal fil-ġisem biss, dawk huma għallhom għan-nisa li kollhom mulied. Din in-natura tagħhom bidhom. Uliedhom huma jittamgħu, iġeddu, jżommu ħajja t-tifkir tagħhom, u jreddulhom il-qdusija u l-immortalità li huma jkunu jixtiru. Fil-waqt li rebieħ tqal, peress li hemm uħud li żgur huma aktar kreattivi fir-ruħ milli fil-ġisem, rebieħ tqal jittaqlu dak li huwa tar-ruħ li din ukoll kapaċi titqal bil-ġorr. U dan x'inhu? X'inhu dan it-toqol tar-ruħ għajri l-erf u l-virtù b'mod ġenerali? U dawn it-tanin li huma l-poeti u l-artisti jistoqilhom isem ta' inventuri. Imma l-akbar u l-aqwa erf bil-bosta żgur li dik li kont tikkonċerna l-isim fl-istat u fil-familja, dik li tissejjaħ il-ħakq u l-qies. U dak li f'żożitu jsib min jiżrallu fih din iż-żerrija, u dak ispirat u mnebbaħ minn dan, meta jimmatura jkun jixtieq jitqal u jeħles, ikun jixtieq lulied tar-ruħ. Ifittex is-sabiħ biex dan ikun jista' jwettqu, għaliex fil-kruha ma jista' jitqal b'xejn u b'mod l-aktar naturali ħaddan is-sabiħ mhux il-kru. Fuq kollox meta jiltaqa' mar-ruħ ħelwa, nobbli u mrobbija sew u jiġbor u jabbraċċa tnejn f'persuna waħda. U xi ħadd bħal dan ikun mimli b'diskors dwar il-virtù u dwar in-tural tal-bniedem it-tajjeb u dwar x'ikun irid u jisħaq li jedukah u blanqas għalfin tal-ġmien li jkun dejjem hemm fit-tifkir tiegħu. Anke meta ma jidirx, dan juri u jeħles dak li jkun ilu bosta żmien irawel u jieħu ħsieb irabbih bil-galba. U dawn it-tanin ikunu miżewġa b'mod bil-bosta qrib u jkollhom ħbiberja bil-bosta u ikbar minn dawk li jweldu jkollhom lulied fiżiċi, lulied mortali. Għaliex dawn lulied huma ħelwin u ma jmutux? U minnu dak li meta jaħseb Fomeru jew f'Hesiod u fil-poeti l-kbar l-oħra? Minnu dak li ma jkunx jixtieq li jkollu lulied dawn milli lulied ordinarji, lulied il-bniedem? Min ma jikkupjax il dawn fil-ħoliqin tal-lulied biex bħalhom ikollu lulied li kapaċi jsetqu l-memorja u t-tifkir u jrendulhom glorja u kobor bla tmiem? Jew inkella min ma jridx lulied bħal m'għandu l-korgus? U li t-li huma s-salvazzjoni mhux sempliċement tal-akademoni imma ta' Hellas kif wieħed jista' jgħid. Insibu l-solon ukoll il-missier tant meqjum tal-liġi tat-tieni. U ħafna bil-bosta oħrajn insibu f'ħafna f'bosta lokalitajiet. Kemm fost l-Elleniċi u kemm fost il-Barbari. Insibu bosta li kienu ġenituri tal-virtù ta' kwalinkwe tip. U bostum għat-tempi u l-artal li mnew għad-unur tagħhom u għad-unur tal-uliet li dawn kienu kapaċi jwendu. Kbiru għal-ġiħ li natalu u li ma jnata l-ħatt ieħor mill-ulit tal-ġenituri maħbubin tal-ġisem li jmut.
Dawn huma l-misteri li żar tal-imħabba li fihom anka inti Sokrates tista' tidħol u minn hemm tgħaddi għal dawk akbar u aktar moħbija li huma l-qofol u l-qalba ta' dawn u li jekk tisħaq fihom bl-aħjar attitudni dawn kapaċi iwaslu min jafalxiex. Imma jien ser nagħmel l-almu tiegħi biex narfek u inti jekk tista' issegwini ejja miegħi. Ila għaliex dak li jrid li f'dil ħaġa jaġixxi bl-aqal jeħtieġlu jibda minn żożitu u jżomm u jfittex il-kumpanija ta' ħwejjed sbieħ, deriet sbieħ. U l-ewwel nett jekk min ikun qed jalmu jixtieqlu l-ġid, l-ewwel nett jigwidaħ biex iħobb sura sabiħa, ħaġa waħda biss. U minn din ikun jeħtieġlu joħloq sibijiet ħelwin, sbieħ ukoll. U malajr f'daqqa waħda jsib li jaraf li s-sabiħ ta' sura waħda u l-istess bħas-sabiħ ta' ħwejja oħra, toħrajn. Imbagħad minn dawn jekk qed ifittex is-sabiħ tas-sura b'mod ġenerali jkun tassew iblaħ jekk ma jarafx li s-sabiħ fil-forom u fis-surit kollha tagħha hi l-istess il-ġmiel. U xħin jara f'dan, inaqqas l-imħabba violenti u taħraq li kollu għal dik il-ħaġa ewlenija u jara bħala imħabba tassew puerili u ċkejkna u jsirħob kull sura ta' sabiħ. Fl-istadju li jmiss, iqis u jaraf li s-sabiħ tal-ħsieb huwa aqwa u aktar taġriħ mis-sabiħ tas-sura tal-qoxra. Biex bekk, jekk ruħ tajba li hu jarafha tkun forsi moħbija jew ħsieb kbir ikun motti. U jkun kuntent iħobb dal-ħwejjeġ u jattendihom u jfittex li jgħin fit-twelid tal-ħsibijiet li kapaċi jistanew fihom iż-żgħażagħ. Sakemm ma jkollux fl-aħħar bil-fors jara fl-jara u jikkontempla is-sabiħ tal-istituzzjonijiet u tal-liġijiet. U jifhem li s-sabiħ tagħhom il-kol kemm huma huwa s-sabiħ ta' familja waħda u li s-sabiħ partikolari huwa ħaġa żgħira kważi xejn. U wara l-liġijiet u l-istituzzjonijiet jgħaddi biex jara fis-sabiħ u jaraħ fix-xjenza. U ma jibqax bħal qaddej marbut ma' mħabba waħda biss, imħabba ta' żagħżugħ jew raġel wieħed jew ta' istituzzjoni, u ma jibqax b'moħħu dejja u ċkejken skjaf u egoist, imma jinġibed lejn u jintilef f'baħar, f'oċean ta' ġmiel u joħloq, u ħafna jkunu l-ħsibijiet ħelwin u kbar li joħloq fil-baħar bla tmiem tal-erf. Sakemm ma jikbirx u n-nifsu u jissaħħaħ sa ma fl-aħħar tinkixef quddiemu id-dehra ta' seħer li ma bħala, id-dehra ta' għarfien tal-ġmiel fih innifsu, tal-ġmiel kullum kien, u b'dan li jien ser inkompli ngħidlek, jekk jogħġbok tiqaf tisma'ni issa.
Dak li jkun ġi mgħallem b'dan mod fil-ħwejjeġ ta' mħabba u dak li jkun tgħallem jara fil-ġmiel bil-qies, bl-ordni u pass wara pass, dan meta jasal biex jilħaq l-għand tagħha waħda jara naturali ta' ġmiel li moħħan, ġmiel tal-għaġel, u din tkun l-aħħar u l-aqwa skop għall-għand kollu li nkunu għamilna. Dan ikun naturali li qabel kollox kun ta' dejjem u la jikber u naqqas ma jxkien, la jimla u naqqas ma jmartal. U fit-tieni nett, la ma jkun ħelu sabiħ m'hiex perspettiva u mhix minn oħra. Jew f'xi ħin biss jew f'xi relazzjoni. Jew ikun ikrah ħażin x'imkien bħal donna li jkun ħelu għal xuħud u mintena l-oħrajn. Lanqas ma jkun jiġbaħ wiċċ jew wiċċ jew xi parti oħra tal-ġisem. Jew xi sur oħra ta' klim jew ta' tarif. Jew ikun f'xi ħlej oħra bħal pereżempju fl-annimal, jew fis-smewwiet, jew fl-art, jew fi kwalunkwe post ieħor. Imma l-ġmiel assolut maqtuħ għal ħin nifsu, sempliċi, bla tmien, li bla ma qatt jonqos jew jiżdied. U bla ma jinbidel, dak ġmien jingħata u jgħaddi għalhekk ta' kollu li huwa s-sabiħ ta' kollox. Dak li fid-dawl tal-imħabba vera jintrafa b'dan mod, jibda jara fil-ġmien mhuwiex bogħod mill-għand. U l-qies u l-ordni veru ta' kif wieħed jgħaddi jmur għal dawk il-ħwejjeġ ta' mħabba. Huwa li jibda mill-ġmiel tad-dinja u jitlal fuq minn hemm ġeh dak il-ġmiel ieħor u juża dawn bħal taraġġ minn wieħed għal ieħor, minn dan għal kull sura sabiħa, u minn dawn għal kull lemin sabiħ, u minn lemin sabiħ għal ħsibijiet jew idea żbieħ. Sakemm ħsibijiet żbieħ jasal sa ħsieb u l-idea tal-ġmiel ewlieni, il-ġmiel assolut, u fl-aħħar nett isir jara fil-qalba tal-qalba tal-ġmiel.
Din hi, Aziz Sokrates, dik il-ħajja lem minn kull ħajja oħra, dik il-ħajja li l-bniedem jistoqli jgħix, jixtar u jikkontempla il-ġmiel ewlieni tagħha. Ġmiel li kieku kellek tarfu, tara li mhuwiex bħal deb, jew bħal ħwejjeġ onja, bħal żgħażagħ u l-ġuvintur żbieħ li tant isaħruk. Inti u ħafna oħrajn li kieku stajt tagħżel, kont tkun ħini tgħix magħhom biss, titkellem biss, anke bla ma tiekol jew tixrob, l-aqwa li tkun magħhom tant isaħruk il-ġuventur, trid biss tħares lejhom u tkun magħhom. Imma xi ngħidu li kieku li bniedem kellu jkollu l-għajnejn biex jara l-ġmiel tassew, il-ġmiel qaddis, irrid ngħid dak il-ġmiel safi, ċar, l-qed niġġis tal-ebda mortalità, tal-ibda l-win jew frivalitajiet tal-ħajja umana. Xinajdu li kiku l-bnidem izom ħarstu f'dan il-ġmil, dan il-ġmil tassew, sempliċi u qaddis. Ftakar li f'ditt qarbina biss, meta jaraf il-ġmil ewlieni bħarstet il-moħħ biss, ikun kapaċi iwellet u jeħles. Mhux sempliċiment ħiel tal-ġmil u stħajjin, imma realtajiet. Għaliex għandu ħakma mhux ta' ħiel imma ta' realtà. U meta iwellet u jmantni il-virtu, isir il-maħbub talla u immortali, jekk qatt il-bniedem jista' jwettaq din il-ħaġa. Ħajja bħal din qatt tista' tkun ħajja ta' mistija.
Għall-mentalità ellenika griega, jiġifieri, il-ġmiel huwa inseparabbli mill-idea tal-qies. L-idea ta' dak li hu ta', jiġifieri propju ta' xi ħaġa. In-nobilità fl-azzjoni, il-kobor arkitettoniku, il-qies f'affarijiet ta' familja, dawn jarfuhom bis-sbuħija. Imma fil-fatt dis-sbuħija fihom i il-propjetà. All-ewwel ikun hemm tendenza li taqbel ma' Sokrates li forsi huwa diffiċli wisq biex aħna nqumu u nintrefgħu minn dinja u narfu l-ġmiel ewlieni tal-oħra, hekk ipoġġi l-kliem. Dan meta nqisu dak kollu li fid-dinja kif nafuha jiġi bl-isem tas-sabiħ miegħu. Bnedmin, nisa, rġiel u tfal, oġġetti u affarijiet oħra li ngħidu li huma sbieħ. Imma l-bidu ta' dal proċess li dijotima tiġbdilna l-attenzjoni għalih jinsab fċertu training tal-ħsib. Meta insibu rwieħna fil-preżenza ta' oġġett jew persuna sabiħa, narfu li din fil-fatt fiha nifisha hi inanimata. Tonqos mill-vitalità u mill-arfin. Imma li mimsusa mill-ġmiel ewlieni, il-ġmiel innifsu. Dil-persuna jew dan l-oġġett nistgħu tassew ngħidu li huwa sabiħ jew sabiħa. Dan huwa l-mod li permezz tiegħu wieħed jista' jibda jaraf kif il-partikolari, l-eżempju, jitħallat u jkollu x'jaqsam mal-universali, il-ġmiel innifsu. U wara ftit prattika bħal din, essenzjalment tifkir, il-fakultà tat-taħdit u l-interpretazzjoni fik tibda tikkwieta u diskriminazzjoni l-għażla issir aktar prominenti u ċara. B'hekk l-għażla favur il-ġid u l-ġmiel ewlieni tkun tista' ssir b'mod dirett u mill-ewwel, bla ma jkun hemm l-ebda interpretazzjoni, l-ebda stħajjil jew kawża ta' dubju li tiġi biex tindaħal bejn il-ġmiel ewlieni u dak kollu li jagħmel u jieħu sem fih. Din hija prattika filosofika li ta' min wieħed jitgħallem u jagħmel l-elmu isegwi speċjalment f'da' żmien tas-sena, meta il-vitalità, il-ħajja u l-ġmiel ewlieni huwa tant ġenerus mal-ħolqien. Dan id-diskors din hija paġna kbira fix-xogħol platoniku. Dan id-diskors ta' Diotima iwassalna biex narfu din il-kapaċità ewlenija fil-bniedem li fis-simpożju ġa rajna l-Sokrates jissimbolizza meta jsibruħu bejn Agaton u Aristofanes, bejn il-kummedja u traġedja, din il-kapaċità ewlenija fil-bniedem li jiddiskrimina. U għawek insibu l-Diotima tispjega pass pass kif din id-diskriminazzjoni, essenzjalment id-diskriminazzjoni bejn dak kollu li huwa inanimat u allura mejjet, u dak il-ġmiel ewlieni fih innifsu, dik l-imħabba, dik iċ-ċentralità illi hija l-arfin sħiħ tal-bniedem, din id-diskriminazzjoni twassalna kapaċi twassalna, skont dan il-diskors kbir ta' Platun, kapaċi twassalna biex narfu il-ġmiel mux minn barra, imma minn ġewwa, fih innifsu. U għawek allura nsibu lil-Platun jitħaddet dwar dan il-bniedem kbir b'mod kbir fis-sens li mhux qed jitħaddet dwaru bħala bniedem. Sokrates donnu li f'dan id-diskors ma jibqax Sokrates, ma jibqax dak il-bniedem li kien jiġġerra f'Ateni, imma jsir xi ħaġa xi ħaġa bħal ċavetta tar-raġuni, per eżempju, illi kull bniedem kapaċi jagħmel parti minna, kull bniedem kapaċi juża, kull bniedem kapaċi juża biex tiftaħlu l-bibien għal dawn il-pajjiżi, dawn id-deriet ġodda illi Platun jippreżentalna. Il-ġimgħa d-dieħla inħarsu lejn mument ieħor li jitħaddet dwar l-imħabba u jarġa' ovvjament juża s-sabieħ biex jitħaddet dwar l-imħabba, però f'dan il-mument fix-xogħol li jismu Phaedrus Platun joħodna barra il-ħitan tal-belt, joħroġna speċi ta' minna n-nifusna u joħodna rib ix-xmajjar, rib iż-żbuħija fil-ħolqien, rib is-sens tal-ġmiel illi l-ħolqien tant jippreżentalna b'mod drammatiku, ovvjament. U hemmhekk insibu li Sokrates jarġa' jitħaddet dwar l-imħabba, jarġa' jipprova jfhemna dan ix-xogħol ewlieni tiegħu illi fl-apologija jqablu max-xogħol ta' ommu. Omm Sokrates kienet qabla, kienet persuna illi tejn il-min ser iwellet tarbija, fi żmien il-Griegi din il-mara il-qabla kienet tieħu ħsieb mhux biss dak il-mument tat-twelid tat-tarbija, imma kienet tieħu ħsieb li tfajla mill-bidunet sa mill-ewwel ġranet li dik it-tfajla tiltaqa' mar-raġel futur tagħha u kienet tagħtiha parir u kienet tieħu ħsiebha u kienet tarrafa b'dak kollu li jeħtieġ tiġi marfa biex f'dak il-mument illi tikkonċepixxi u twellet dik il-mara din il-qabla tkun magħha. U Sokrates iqabbel lilu nnifsu ma' din il-persuna illi skontu kapaċi jgħin lil dak li jkun biex iwellet dawk illi f'dan ix-xogħol isejħilhom l-uliet ir-ruħ, b'differenza minn dan it-twelid l-ieħor li huma l-uliet tal-ġisem, l-uliet materjali. U iqabbel lilu nnifsu ma' ommu f'da' sens illi u bħal ommu il-qabla kienet tkun barren, kienet tkun ġifiri mara li mhijiex hija nnifsa għaddiet miż-żmien illi tikkonċepixxi, għaddiet miż-żmien illi jista' jkollha tfal, u hu kien qabel ilu nnifsu ma' din is-sistema, ma' din is-sitwazzjoni, ma' dan l-istat ta' din il-mara, u bħala kien jgħid jien naf li ma nafx, jien vojt, jien memxejn fija, mela hawnhekk insibu Sokrates bit-tielet tip ta' vojt wara dawn iż-żewġ tipi ta' vojt illi naraw fis-simpożju fil-leħen ta' Agaton, fil-leħen ta' Aristofane, insibu li Sokrates fit-tielet tip ta' vojt illi huwa l-vojt li kapaċi jikkonċepixxi dawn l-idejat kbar, kapaċi jaraf il-ġmiel fih innifsu, kapaċi jaraf l-assolut. Nirringrazzjakom u nittama li terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Saħħa.
Smajtu? Platun. Prezentazzjoni ta' Michael Zammit. Produzzjoni ta' Ivan Said, kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.